Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda sobiq siyosiy mahkum Samandar Qo'qonov reabilitatsiya qilinishini so'rab sudga murojaat qildi. Soliq qo'mitasi sobiq rahbari Botir Parpiyev sport federatsiyasidagi ishidan ham bo'shatildi. Surxondaryoda prokurorlar kaltaklaganidan arz qilgan fermerning o'zi prokurorni kaltaklashda ayblanmoqda.
Jarqon tuman prokuraturasida Temirov qahramonning o'zini ayirdi bo'lsa-da bular.
Andijonga har bir oila tadbirkor shiorasida 1 trillion so'm, ya'ni 125 million dollarlik kredit ajratildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bu yil O'zbekistondagi umum ta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq tadbiri o'tkazilmaydi. 25 may kuni respublikadagi barcha maktablarda Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, dunyoda eng katta boylik yoshlikda olingan bilim va egallangan kasb-hunardir g'oyasi ostida o'quv yili yakunlariga bag'ishlangan tantanali saflanish tadbirlari bo'lib o'tadi. Ularda 2017-18 o'quv yilini yakunlash, kelgusi o'quv yilidan boshlang'ich sinflarda haftasiga 5 kunlik o'qish tizimiga to'liq o'tilishini ota-onalar, mahalla va keng jamoatchilikka yetkazish, 11 yillik umumiy o'rta ta'lim tizimining mazmun mohiyatini o'quvchi yoshlarga tushuntirish, ushbu ta'lim tizimi jarayonida o'quvchilarning turli kasb egalari bo'lish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot berishga urg'u beriladi, deyilgan vazirlik ma'lumotida. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori o'rinbosari Yo'ldashevning Xalqaro amnistiya nodavlat tashkiloti delegatsiyasi bilan uchrashuv bo'lib o'tdi deb xabar qildi tilga olingan idora rasmiy sayti. Aytilishicha, uchrashuv davomida jinoyatchilikning barvaqt profilaktikasi, sud tergov faoliyatida shaffoflikni ta'minlash, shuningdek amalga oshirilayotgan islohotlarda fuqarolik jamiyati institutlarining o'rnini mustahkamlash masalalari muhokama qilingan. Xalqaro amnistiya tashkiloti delegatsiyasi O'zbekiston 14 yillik tanaffusdan keyin keldi. 2014 yili MH17 reysi bilan parvoz qilayotgan uchoqni Ukraina ustida urib tushirgan Buk raketasini Rossiyaning 53-chi Zenit brigadasi uchirgan. Bu haqda payshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Niderlandiyaliklar boshchiligidagi qo'shma tergov guruhi bayonot berdi. Avstraliya, Belgiya, Malayziya, Niderlandiya va Ukraina hukumat idoralari vakillaridan tarkib topgan qo'shma tergov guruhi matbuot anjumanini 24 may kuni Niderlandiyaning Ulrix shahrida o'tkazdi. Avstraliya federal politsiyasi qo'mondoni Jennifer Hur matbuot anjumanida
All findings from this forensic investigation confirm the earlier conclusion.
O'tkazilgan tergovning barcha natijalari qo'shma tergov guruhining MH17 uchog'i Buk seriyasidagi 9M38 raketasi bilan urib tushirilganiga oid oldin e'lon qilgan xulosasini tasdiqlaydi dedi. MH17 reysi bilan uchgan samolyot 14 yil 17 iyul kuni Ukrainaning Donetsk viloyatidagi mojaroli hududda urib tushirilgan va 298 kishi qurbon bo'lgan edi. 23 may kuni AQSh Adliya vazirligi Rossiya harbiy razvedkasiga aloqador hakerlar guruhi boshqaruvidagi internet domen arrest qilinganini bildirdi. Vazirlikka ko'ra, bu guruh yirik kiber hujum amalga oshirishni rejalashtirgan. Rejalashtirilgan hujum nishoni Ukraina bo'lgani taxmin qilinmoqda. Vazirlik amaliyot davomida 500,000 zaharlangan kompyuter tarmog'i routerlarini o'z ichiga olgan botnet faoliyatini to'xtatgan. Hakerlar bu tarmoq yordamida kompyuterlar boshqaruvini qo'lga kiritib, hujumlarni amalga oshirishi va ma'lumot o'g'irlashi mumkin bo'lgan. Tojikistonda millat peshvosi jamg'armasi to'g'risidagi qonun 23 may kuni hukumatning Jumhuriyat gazetasida chop etilishi ortidan rasman kuchga kirdi. Qonunga binoan Imomali Rahmon prezidentlik vazifasidan ketgach, millat peshvosi jamg'armasiga har yili Tojikiston davlat byudjetining 0.2% o'tkaziladi. Millat peshvosi jamg'armasi to'g'risidagi qonun 19 aprel kuni Tojikiston parlamenti quyi palatasida qabul qilinib, 17 may kuni prezident Imomali Rahmon tomonidan imzolangan edi. Imomali Rahmon 15 yil dekabrida tinchlik va milliy birdamlik asoschisi millat peshvosi to'g'risidagi qonunni imzolashi orqali millat peshvosi maqomiga ega bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Soliq qo'mitasi sobiq rahbari general-leytenant Botir Parpiyev yana bir lavozimdan haydaldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Soliq qo'mitasi sobiq rahbari Botir Parpiyev 19 may kuni O'zbekiston taekvondo assotsiatsiyasining navbatdan tashqari yig'ilishida uyushma prezidenti lavozimidan ozod qilindi. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi murojimiga ko'ra, Parpiyev taekvondo sporti sohasida ko'zga tashlangan qator kamchiliklardan so'ng ishdan olingan. Qo'mita xodimi Ozodlikning nega Parpiyev soliq qo'mitasi rahbarligidan bo'shatilgandan keyingina taekvondo assotsiatsiyasi prezidentligidan ozod qilindi degan savolga javob bermadi. Shu paytgacha u yoki bu rahbarning asosiy lavozimdan bo'shashi, u egallab turgan lavozimlar, jumladan sport uyushmalaridagi lavozimlarini avtomatik tark etishini ham anglatar edi. Masalan, marhum prezident Islom Karimovning kichik qizi Lola Karimova-Tillayeva UNESCO'da O'zbekiston elchisi lavozimidan ketgani ortidan O'zbekiston gimnastika federatsiyasi prezidenti lavozimini ham tark etgan edi. O'zbekistonda shakllangan an'anaga ko'ra, sport klublar va federatsiyalarga mamlakat boshqaruvidagi qudratli mulozimlar boshchilik qilib kelgan. Masalan, 1992 yildan 2005 yilgacha O'zbekiston futbol federatsiyasiga o'sha paytda ichki ishlar vaziri bo'lib ishlagan general Zokirjon Almatov rahbarlik qilgan. Sport federatsiyasi rahbarlari ro'yxatiga qaralsa, bugun ham ayni an'ana davom etayotgandek ko'rinadi. Masalan, bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov bir vaqtning o'zida futbol va boks federatsiyalari prezident sifatida faoliyat ko'rsatadi. Shuningdek, federatsiya rahbarlari orasida Salim Abduvaliyev kabi kriminal dunyo vakillari, Quvondiq Sarakulov kabi korxona rahbarlari bor. Toshkentlik sport ustasi Dilmurod Bozorovning ozodlikka aytishicha, keyingi paytlarda u yoki bu federatsiyaga rahbar tayinlash boshqa tarafga qarab o'zgargan. O'tgan oyda gimnastika federatsiyasi prezidenti Lola Islomovna ishdan olinib, o'rniga Zarina Azamovna saylandi. Zarina Abdullayeva chinovnik emas, sportsmen, deydi sport ustasi. O'zbekiston davlat boshqaruviga yaqin mulozimining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, O'zbekiston rahbari Mirziyoyev bu tuzumni o'zgartirmoqchi. Aprel oyida bo'lgan selektor yig'ilishida Shavkat Miromonovich sport federatsiyalarga davlat amaldorlarining rahbar bo'lishini qattiq qoraladi. Davlat mulozimi o'z ishini qilsin, sportni menejerlar, tadbirkorlar boshqarsin, dedi mulozim. Toshkentlik sport ustasi Dilmurod Bozorovga ko'ra, shu paytgacha ko'pgina sport turlari o'sha sohaga rahbar qilib tayinlangan qudratli amaldor irodasi bilan sun'iy ravishda ushlab turilgan. Taekvondo boks emas, futbol emas. Bu sport turi qudratli general Parpiyev kuch qudrati bilan amal taqal qilib yurib turuvdi. Endi o'z holiga qo'ysa, rivojlanishiga ko'zim yetmaydi, dedi sport ustasi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Surxondaryolik fermer prokuratura xodimlari uni do'pposlab, qovurg'asini sindirgani haqida da'vo qilib, O'zbekiston Bosh prokuraturasi va O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga shikoyat qilganidan 45 kun o'tib, mahalliy prokuratura fermerning o'zini organ xodimiga qo'l ko'targanlikda ayblab, uning ustidan jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea Surxondaryoning Qumqo'rg'on tumanida 10 mart kuni ro'y berdi. Ozodlikka bu haqda fermerni yaqinlari ma'lum qildi. Shu tumanda yashovchi 35 yoshli fermer Qahramon Temirovning aytishicha, o'sha kuni uning uyiga Surxondaryo viloyati prokuraturasidan 8 odam militsiya polkovnigi bo'lgan amakisini qidirib kelgan. Surxondaryolik fermerning aytishicha, u advokat yollab kaltaklagan, prokurorlar ustidan Surxondaryo viloyati prokuraturasiga shikoyat qilgan. Advokati Usmon Ibragimovning ozodlikka aytishicha, bosh prokuraturaga arz qilinganidan so'ng Jarqo'rg'on tumani prokuraturasi fermerning o'ziga nisbatan xavfsizlik xodimlariga qarshilik qilish moddasi bo'yicha ish ochgan.
Temirov Qahramonni mindirib, Jarqo'rg'on tuman prokuraturasiga olib keladi. Jarqo'rg'on tuman prokuraturasiga olib kelib, uni rosa do'pposlaydi. Do'pposlagandan keyin 11 mart kuni men ertalab borib, qandoshlar shatolgandan keyin borib, o'sha o'tkazib, keyin ekspertizada o'tkazayapman bo'lardi. Buni biz O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasiga tinimsiz ravishda shikoyat qilganmiz. Hozirgi kunda hech qanday natija yo'q. Faqatgina yana o'sha Temirov qahramonning o'zini ayblab o'tiribdi buni. Qarshilik ko'rsatgan, qarshilik ko'rsatib, xodimni urgan deb xullaskalar buni o'ziga jinoyat ishi qo'zg'atib qidiruv qilgan.
Surxondaryo viloyat prokuraturasi mulozimi esa ozodlikka fermer prokuratura xodimiga qarshilik qilgani va qo'l ko'targani, buni tasdiqlovchi guvohlar borligini aytdi. Lekin mulozim Qahramon Temirov ustidan jinoyat ishi qachon ochilganini aytmadi. Temirovning ukasi Dilmurodga ko'ra, ular prokuraturadan 26 aprelda chaqiruv olganlari va Qahramonning ustidan jinoyat ishi ochilganini bildirdi. Ya'ni Temirovlar bu yangilikni 10 mart kungi voqeadan 45 kun o'tib bilganlar. Fermer Qahramon Temirov tinimsiz shikoyatlardan so'ng prokuratura shunday cho'pchak o'ylab topdi deya bildirdi Dilmurod Temirov. Qahramon Temirov yordam so'rab mamlakat prezidentiga ham xat yozgan. Fermerning xatida jumladan bunday deyiladi: "Hurmatli Shavkat Miromonovich, men oddiy chopon kiygan dehqon, butun umr dalada ishlab halol pul topib yashab kelgan fuqaroingizga Surxondaryo viloyat prokuraturasining ba'zi xodimlari tomonidan qilgan jinoyatlarni aniqlashni shaxsan o'zingiz nazoratga olishingizni so'rayman", deyiladi fermerning xatida. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, O'zbekistonda huquq tartibot tuzilmalari tomonidan qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi va noinsoniy munosabatda bo'linishi keng tarqalgan, qiynoqqa solganlar jazolanmay qolmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropalik tergovchilar guruhi Malayziyaga qarashli samolyotni Ukrainada Rossiya zenit brigadasining Buk raketasi urib tushirgan deb xulosa berdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 2014 yili Malayziya havo yo'llariga tegishli 17 reys bilan uchayotgan samolyot Ukraina ustida urib tushirgan Buk rusumidagi raketani Rossiyaning 53 zenit brigadasi uchirgan deyilmoqda tergovchilar xulosasida. Bu haqda payshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Niderlandiyaliklar boshchiligidagi qo'shma tergov guruhi ma'lum qildi. Payshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Niderlandiyaliklar boshchiligidagi qo'shma tergov guruhi shunday bayonot berdi. Avstraliya, Belgiya, Malayziya, Niderlandiya va Ukraina hukumat idoralari vakillaridan tarkib topgan qo'shma tergov guruhi matbuot anjumanini 24 may kuni Niderlandiyaning Ulrext shahrida o'tkazdi. 17 reys bilan uchayotgan Malayziya havo yo'llariga tegishli samolyot 2014 yilning 17 iyul kuni Ukrainaning Donetsk viloyatidagi mojaroli hududda urib tushirilgan va uning bortidagi 298 kishi qurbon bo'lgan edi. Qarorgoh Britaniyada joylashgan va ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarni tergov qilayotgan mutaxassislardan iborat Bellingcat tashkiloti yil 53 zenit brigadasini ehtimoliy raketa manbai sifatida aniqladi. Tergovchilar uchoqni o'sha raketa urib tushirgan demoqdalar. Rossiya Ukrainaning ichki ishlariga aralashayotganini inkor qilib keladi. Vaholanki Kiyevga qarshi kurashayotgan ayirmachilarga Moskva harbiy, iqtisodiy va siyosiy yordam berayotgani xususida rad qilib bo'lmaydigan ma'lumotlar mavjud. Rossiya ham ayirmachilar ham Malayziyaga tegishli uchoqni urib tushirganini rad etmoqda. Bu ham yetmaganday ushbu fojiani asoslash uchun bir qancha farazlarni ilgari surmoqda. Ammo tergovchilar ularning hech biri kurakda turmasligini isbotlab berdi. Xalqaro tergov guruhi 2016 yili Malayziyaga qarashli uchoq ayirmachilar nazoratidagi Donetsk viloyatida Rossiya harbiylari bergan Buk zenit tizimi bilan urib tushirilganini aniqlagan edi. Uning hisobotida aytilishicha, Buk tizimi Ukrainaga Krasnodon yaqinidan olib kirilgan uchoq urib tushirilishi bilan tez orada maxfiy tarzda Rossiya hududiga olib o'tilgan. 25 may kuni Bellingcat Haga shahrida matbuot konferensiyasi o'tkazishni rejalashtirmoqda. Ushbu xalqaro tashkilotning Rossiyaning Insider veb-sayti bilan hamkorlikda o'tkazgan va dekabr oyida e'lon qilingan surishtiruv natijalariga ko'ra, uchoqni urib tushirishga daxldor yuqori lavozimli rus generali ham aniqlangan. Ushbu tergov guruhi ochiq manbalarda mavjud audio va vizual ma'lumotlarni tahlil qilish uchun murakkab raqamli vositalardan foydalanadi. Qo'lga kiritilgan ma'lumotlarda Delfin laqabi bilan qayd etilgan kishi ayni paytda pensiyadagi rus general polkovnik Nikolay Tikachov bo'lishi mumkin deb taxmin qilinmoqda. U bugungi kunda Rossiyaning markaziy harbiy okrugida bosh nazoratchi bo'lib xizmat qilmoqda. Tikachov Delfin laqabi bilan ish ko'rganini ham, 2014 yil Ukrainaga borganini ham rad etmoqda. Tergovchilar guruhi Malayziya havo yo'llariga qarashli samolyotni Ukrainada Rossiya zenit brigadasining raketasi urib tushirgan deb xulosa berdi. Toshkentda egasi o'zgargan Malika savdo kompleksining tadbirkorlari do'konlari olib qo'yilgandan shikoyat qilmoqda. Amnesty International delegatsiyasi Toshkentda bosh prokuror o'rinbosari bilan uchrashdi. O'zbekiston maktablarida bu yil ham so'nggi qo'ng'iroq tadbiri o'tkazilmaydigan bo'ldi. Bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar davlatga to'lov qimmatlagandan arz qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'tgan oy 15 kunga yopib qo'yilgan poytaxtdagi Malika yarmarkasi Toshkent shahar hokimligi balansiga o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Tadbirkorlar bugungi kunda yarmarkadagi 30% do'kondor ishsiz qolgandan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 1994-yili xususiylashtirilgan Malika yarmarkasi oradan 24 yil o'tib, Toshkent shahar hokimligi balansiga qaytarildi. Hokimlik xodimiga ko'ra, sud 24 yil avval Malika yarmarkasi xususiylashtirilgan paytda qonun buzilishlariga yo'l qo'yilganini aniqlagani sabab, savdo markazi hokimlikka qaytarilgan. Malika yarmarkasi bo'yicha hokimlik xodimi aytayotgan sud qachon bo'lgani, sud qarorining mazmuni ozodlikka ma'lum emas. Ozodlikka 24-may kuni ma'lum bo'lishicha, yarmarkani shahar hokimligiga qaytarish borasidagi qaror joriy yil fevralda qabul qilingan bo'lib, uni bosh vazir Abdulla Aripov imzolagan. Shundan so'ng Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Premium Prime Service firmasi hokimlikning binolardan foydalanish departamenti va davlat mulkining ijaraga berish markazi bilan 3 tomonlama shartnoma tuzib, Malika yarmarkasini ijaraga olgan. Shu kunlarda yarmarkani hokimlikdan ijaraga olgan Premium Prime Service firmasi savdo markazidagi do'konlarni shartnoma asosida tadbirkorlarga beryapti. Yarmarkada savdo qiluvchi tadbirkorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan savdogarlar endilikda yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi va do'konda ishlaydigan ishchilar bilan mehnat shartnomasi tuzishi shart qilib qo'yildi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlarga ko'ra, yarmarkada ishlab kelgan tadbirkorlarning 30% bilan yangi shartnoma imzolanmagan. Men 2012-yildan beri shu yarmarkada ishlab kelganman. A blokda apparatura sotganman. Do'konni ta'mir qilish uchun jami 7000 dollar sarflaganman. Jumladan eshik oynalarini 1700 dollarga almashtirganman. Bunga kelib do'konimni olib qo'yishdi. Faqat 70% tadbirkor yangi shartnomaga ega bo'ldi dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan tadbirkor. Boshqa bir tadbirkorning aytishicha, u bilan ham shartnoma imzolashdan bosh tortishgan. Men bilan shartnoma imzolamaganlarning sababi mart-aprel oyida yarmarkani yopib qo'ygani payti matbuotga chiqib gapirgan edim. Shuning uchun menga shartnoma berish madi. Eslasangiz, tadbirkorlar yig'ilib kichik norozilik ham o'tkazgandi. Shu norozilik paytida aktiv qatnashganlar ham shartnomasiz qoldi, dedi tadbirkor yigit. Shartnomasiz qolgan tadbirkorlar iddaosiga ko'ra, ayrim tadbirkorlar xayriya puli sifatida so'ralgan pulni bermagani uchun do'koni olib qo'yilgan. Tadbirkorlardan 82 million so'm so'rashdi. Ko'pchilik bir pachka kokidan, ya'ni 10 ming dollarni naqd berib yangi shartnomalik bo'lishdi va do'konlarni saqlab qolishdi. Ayrimlar bu summani shot orqali o'tkazib berdi. Buni yarmarkani ta'mirlash uchun xayriya puli sifatida rasmiylashtirishdi. Pul berib kuyib qolmay deb pul bermadim. Shu sabab do'konsiz qoldim, deya iddao qildi ismini ochiqlamaslikni so'ragan tadbirkor. Ozodlik Premium Prime Service muassislaridan biri Sardor ismli shaxs bilan telefon orqali bog'landi. Biroq Sardor savollarimizni eshitishi bilan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Har bir oila tadbirkor. Prezident andijonliklarga 1 trillion so'mlik super kredit ajratdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga qilgan so'nggi safaridan Toshkentga qaytishi bilan Andijondagi bank xodimlari uyma-uy yurib, aholiga tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun 3 yilga 3% imtiyozli kredit taklif qilishni boshladi. Kecha bugun uymayi yurib odamlarni kredit olishga chaqiryapmiz. Kecha viloyat hokimi majlis o'tkazib, prezidentning o'z hisobidan andijonliklarga 1 trillion so'm ajratganini aytdi. Biz odamlarni tadbirkor bo'lishga undayapmiz. Kerakmas deganlar ham bo'layapti-yu, lekin qiziqayotganlari ko'proq. Bu safargi kreditga hatto garov ham so'ralmayapti. Bunaqasi oldin bo'lmagan. Avvallari faqat ishonchli mijozlargagina garovsiz kredit berish mumkin edi, dedi. Asaka Bankning Andijon bo'limi xodimlaridan biri. Bu bank xodimi qolaversa viloyat moliya boshqarmasi mulozimlari prezident hisobidan beriladigan 1 trillion so'mning aniq manbasidan bexabarliklarni aytdilar. O'zimini yeginu bog'ini surishtirma deyishgan-ku, bizga pul Toshkentdan beriladi, uning banklar rezerviga aloqasi yo'q deyishdi. Prezident yaqinda Amerikadan keldi-ku, balki qanaqadir kredit olgan bo'lsa, shuni aholiga berayotgandirdi. Ochig'i pul qayerdan kelishini bilmaymiz dedi Andijondagi bank va moliya boshqarmasining ozodlik gaplashgan mulozimlari. Bu savol javobini Moliya vazirligi rasmiylaridan ham topishning imkoni bo'lmadi. 23 may kuni ozodlik gaplashgan vazirlik rasmiylari ham prezident hisobidan va'da qilingan pullarning qaysi manbadan olinishidan xabarlari yo'qligini bildirdi. Vazirlik rasmiylari ayni paytda 1 trillion so'mning davlat byudjetidan olinmasligiga ishonishlarini qo'shimcha qildilar. 23 may kuni ozodlikka yetib kelgan bir sahifalik yo'riqnoma prezidentimizning 2018-yil 19-20 may kunlari Andijon viloyatiga tashriflari davomida har bir oila tadbirkor shiori ostida kreditlash tartibi deb nomlangan. Bu tartibning kim tomonidan qachon chiqarilgani bir sahifalik matnda ko'rsatilmagan. Ozodlik suhbatlashgan Andijon moliya tizimi mulozimlari matnning banklar uchun ichki foydalanishga berilgan yo'riqnomaning bir qismi ekanini bildirdilar. Unda yozilishicha 20 yo'nalishda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan istalgan andijonlikka 3 yilga eng kam ish haqining 100 barobari yoki 17 million so'mgacha, yuridik shaxslarga esa 1000 barobari 172 million so'mgacha 3 oylik imtiyozli davr bilan 3 yilga beriladi. Chorvachilik, quyonchilik, parandachilik, baliqchilik, asalarichilik, issiqxona, bog' va tokzorlar barpo qilishdan sartarosh kosmetolog, kosib, soatsoz bo'laman degangacha prezident kreditini olishga imtiyoz belgilangan. Andijondagi bank va moliya tizimi mulozimlari bu kreditning avvalgilaridan farqi ish o'rinlari barobarida aholi uchun qo'shimcha daromad manbai yaratish ekanini ta'kidladilar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chust tumani Varzik shaharchasidagi 19-chi ixtisoslashtirilgan maktab direktori Nizomjon Jo'rayev o'quvchilari tutgan ro'zani majburlab ochtirgani haqidagi iddaolarni tuhmat deb atadi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zini axborot tahliliy portal deb taqdim etuvchi azon.uz 19-chi maktab o'quvchilaridan birining tog'asi deb tanishtirgan shaxs guvohligiga tayanib, 6-chi, 7-chi, 8-chi va 9-chi sinf o'quvchilarining nonushtaga chiqmagandan xabar topgan direktor Nizomjon Jo'rayev hamma o'quvchilarni yig'ib, ro'zalarini ochishga buyruq bergani haqida xabar tarqatdi. Bu manba iddaosicha o'quvchilar maktab direktoriga quloq solmagan va natijada sinf rahbarlari boshchiligidagi 60 nafar atrofidagi bolani oshxonaga yig'ib, majburan suv ichirish orqali ro'zasi ochtirilgan. Portal bu holatni o'z ta'birida sovet tuzumidan qolgan eskilik sarqiti deb baholaydi va o'quvchilar ota-onalariga direktor ustidan shikoyat qilishlari mumkinligini eslatadi. Aks holda portal ta'kidicha ommadan yashirilgan va jazosiz qolgan bunday qonunbuzarliklar keyinchalik jamiyatning boshqa qatlamlarida ham urchib ketishi va og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. 22 may kungi telefon suhbatida Nizomjon Jo'rayev o'quvchilarga majburlab suv ichirgani haqidagi xabarni tuhmat deb atadi.
Tuhmat bu narsa. Bolalarni majburan suv ichirganimiz hech qanday asossiz
dedi Varzikdagi ixtisoslashtirilgan maktab direktori. Uning ma'lum qilishicha, ixtisoslashtirilgan maktabda yotib ta'lim oluvchi o'quvchilar ertalab nonushtaga chiqmagach, maktab direktorining ma'naviyat bo'yicha o'rinbosari talabalar bilan uchrashgan.
Ma'naviy ma'rifiy ishlardan o'rinbosarlar suhbat qilingan. Och qomatdan sizni birinchi o'rin dars o'qishingiz, bilim olishingiz kerak. Chunki ertaga och qomat bron kasallikni o'zingizga chalib olsangiz misol u bizga zarar degan fikrlarni nasihat umid qilib aytilganingiz
deydi Nizomjon Jo'rayev. U yotoqxonada bolalarning ro'za tutishi uchun sharoitlar yo'qligini aytadi.
Rangini ko'rsangiz oqarib bitadi, yiqilar deyapti. Chunki yarim tunda misol qanaqa ovqatlangan chiqdi misol unga ichki ovqat tayyorlab bermadingiz.
Deydi Nizomjon Jo'rayev. Direktor chekka qishloqlardan qatnab internet yotoqxonasida yotib ta'lim olayotgan bolalar sog'lig'i uchun mas'uliyat maktab ma'muriyati zimmasida ekani bois ularning bunday ahvolda ro'za tutib o'qishga qatnashlariga yo'l qo'ya olmasligini eslatdi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston xalq ta'limi vazirligining yuqori mulozimlaridan biri ismi sir qolishi sharti bilan maktab o'quvchilarining ro'za tutishiga qarshilik yo'qligini ma'lum qildi.
Hech qanday yozma yoki og'zaki qarshilik yo'q, bu barchaning huquqi albatta. Sog'liq jihatdan maslahat va tavsiya berilgan bo'lsa, biz buni to'g'ri tushunamiz, bolalar sog'ligini o'ylab qilgandir deb, ammo kishilar huquqini hech qachon cheklamaymiz,
dedi vazirlik yuqori mulozimi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda millat peshvosi jamg'armasi to'g'risidagi qonun 23 may kuni hukumatning Jumhuriyat gazetasida chop etilishi ortidan rasman kuchga kirdi. Qonunga binoan Imomali Rahmon prezidentlik vazifasidan ketgach, millat peshvosi jamg'armasiga har yili Tojikiston davlat budjetining 0.2% o'tkaziladi. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Millat peshvosi jamg'armasi to'g'risidagi qonun 19 aprel kuni Tojikiston parlamenti quyi palatasida qabul qilinib, 17 may kuni prezident Imomali Rahmon tomonidan imzolangandi. Qonun loyihasi Tojikiston parlamentida muhokama qilinar ekan, mamlakat adliya vaziri Rustam Shohmurod millat peshvosi jamg'armasi xarajatlari asosan davlat budjeti tomonidan qoplanishini aytgan. Adliya vaziri millat peshvozi jamg'armasidagi mablag'lar qay sohalarga sarflanishini ham izohlagandi. Ushbu jamg'arma faqat millat peshvoziga taalluqli bo'lib, mablag'larni sarflash ham unga tegishlidir. Jamg'arma mablag'lari asosan xayrli amallar, muhtojlarga moddiy yordam ko'rsatishga sarflanishi nazarda tutilgan, deb aytgandi Rustam Shohmurod. Joriy yil Tojikiston davlat budjeti 21 milliard so'mni yoki 2 milliard 200 million dollarni tashkil etdi. Bu mablag'ning 0.2% qariyb 5 million AQSh dollariga teng. Imomali Rahmon 2015 yil dekabrida Tinchlik va milliy birdamlik asoschisi, millat peshvosi to'g'risidagi qonunni imzolash orqali millat peshvosi maqomiga ega bo'lgan. Bu maqom Rahmonni prezident dekan sodir etgan ishlari uchun har qanday mas'uliyatdan soqit qiladi hamda lavozimini tark etgandan keyin ham unga o'z ta'sirini saqlab qolish imkonini beradi. 16 moddadan iborat qonunda millat peshvosi tushunchasiga ta'rif berilgan bu shaxsning vakolatlari, daxlsizligi, xavfsizligining ta'minlanishi, unga berilgan ijtimoiy kafolatlar bayon qilingan. Shuningdek, mazkur qonun doirasida millat peshvosi jamg'armasi ta'sis etilishi ko'rsatilgandi. Millat peshvosi maqomi Imomali Rahmonga hatto kelajakda prezidentga saylanmagan taqdirda ham xalqqa murojaat bilan chiqish va bo'lajak prezident qarorlarini nazorat qilish huquqini beradi. 2016 yil may oyida konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra Tojikistonda prezidentlikka nomzodlar yoshi 35 yoshdan 30 yoshga tushirilgan. Imomali Rahmonning katta o'g'li Rustam Imomaliga prezident saylovida davlat rahbari lavozimiga nomzodini ko'rsatish imkonini beradi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. sobiq siyosiy mahkum Samandar Qo'qonov reabilitatsiya qilinishini so'rab sudga murojaat qildi. Namanganda maxsus maktab direktori o'quvchilarning ro'zasini majburlab ochtirganiga oid xabarlarni rad etdi.
Nahotki pedagog bo'lib,
Samarqandda Islom Karimov mavzoleyi yonida marhum prezidentning rasmini sotayotgan do'konlar yopildi. O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markazi mahbuslar soni 2.5 barobarga qisqarganini ma'lum qildi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ekstremistlar Zelo internet dasturi orqali o'z safiga jalb qilayotganidan ogohlantirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Bu ozodlik dasturi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar davlatga pul to'lash majburiyati bekor qilinishiga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston armiyasida muddatli harbiy xizmatdan tashqari safarbarlik chaqiruv rezervidagi xizmat turlari mavjud. Safarbarlik chaqiruv rezerviga xizmatga chaqirilganlar bir oylik harbiy yig'inda bo'lish bilan birga davlatga 3,444,800 so'm to'lash lozim. Bunday xizmat turiga chaqirilganlardan ba'zilari O'zbekiston Qurolli kuchlariga navbatdagi chaqiruv o'tkazilgan fevral-martdan buyon o'tgan vaqt ichida ozodlikka qilingan murojaatlarida to'lov miqdorining kattaligidan shikoyat qilgan bo'lsa, ba'zilari davlatga pul to'lash majburiyati ma'nosini tushuna olmayotganini aytmoqda. Qoraqalpog'istonlik 27 yashar Nizomiddin joriy yil martida safarbarlik chaqiruv rezervida bir oy xizmat qilib qaytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda u shunday dedi. Yig'ib qo'ygan pulim bor. Bir oylik xizmatdan tashqari 3.5 million so'mni bankka to'lab, kvitantsiyasini voyinkomatga olib borib berdim, dedi Nizomiddin 22 may kuni. Ozodlikka murojaat qilgan, o'zini toshkentlik 20 yashar Shuhrat deb tanishtirgan yigit Rossiyada ishlab topgan pulidan 2 million so'mni harbiy xizmat uchun to'laganini, lekin voyinkomatdagilar yana 1.5 million so'm talab qilayotganda norozi ekanini bildirdi. Men nima uchun pul to'lash kerak o'zi shuni tushunmayapman, deb yozdi Shuhrat ozodlikka murojaatida. Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashaydigan yana bir chaqiriluvchi ham ozodlik bilan 22 may kungi suhbatida bunday dedi. 500 ming so'm oylik olaman, ro'zg'orim bor, uy joyim yo'q. 3 oy oldin meni chaqirishdi, doktordan o'tkazishdi, shartnomaga qo'l qo'ydirishdi. Imzoni qo'yaver, o'zimiz to'g'irlaymiz, deyishdi. Yaqinda voyinkomatdan xat keldi, qarzim 1 milliondan ortib ketibdi. To'lamasang majburiy ijroga o'tkazib yuboramiz, deb yozishibdi. Shunday qilishga qonuniy haqqi bormi ularning, deb so'radi kasbilik yosh yigit. Tinglovchilar savollarini Ozodlik Mudofaa vazirligi rasmiylariga berishga urindi. Vazirlikdan jo'yali bir gap chiqmagach viloyatlarga murojaat qildik. Xususan 22 may kuni Samarqand viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi mulozimi Ozodlikning safarbarlik chaqiruv rezerviga chaqiriluvchilar to'lashga puli yo'qligidan arz qilmoqda, shunga nima deysiz, degan savoliga shunday javob berdi. Ota-onasi bordir, yordam qilishadi, to'laydi. Axir konstitutsiyamiz bo'yicha xizmat qilishi kerak. Kasal bo'lsa mayli kasal deymiz, lekin soppa-sog' bola bo'lsa ko'chaga chiqib mollik qilsa ham bir kunda 50 ming pul topadi. Agar siz aytayotgan bolalar shartnomaga qo'l qo'ygan bo'lsa, tamom pulni to'lash kerak. To'lamaslikning iloji yo'q, deya izoh berdi Samarqand viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi mulozimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlikda maxsus eshittirish. Fuqarolarni safarbarlik chaqiruv rezerviga xizmatga chaqirish, shuningdek chaqiriluvchiga pul to'latish Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 22 fevraldagi 99-sonli qarori bilan amalga oshirilmoqda. Qarorda jumladan bunday deyilgan: fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan miqdorda pul badallarini to'lashi va xizmat davrida bir marta bir oylik harbiy yig'inda xizmatni o'tashi safarbarlik chaqiruv rezervida xizmat qilishi shart hisoblanadi. O'zbekiston Prezidentining 2018 yilning 2 fevraldagi farmoniga muvofiq rezerv xizmatiga qabul qilingan fuqarolar to'laydigan pul badali 5 fevraldan boshlab eng kam oylik ish haqining 20 barobari. Demak, 3 fevral holatiga ko'ra 3,444,800 so'm etib belgilangan. Bu haqda o'z vaqtida Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, harbiy xizmatga chaqiriluvchidan pul olish amaliyoti O'zbekistonning ba'zi qo'shnilarida ham mavjud. Jumladan Qirg'iziston Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zosi, davlat va jamoat arbobi To'xtaqul Kakchikeyevning ozodlikka aytishicha, bu mamlakatda ham harbiy xizmatning O'zbekistondagidek shakli mavjud va buning sababi shunday.
Это ускоренная служба, где они за течение 3 месяцев Bizda harbiy xizmatning bu shakli tezlatilgan xizmat deb ataladi. 3 oy davom etadigan bunday xizmat davomida askarlar harbiy ta'lim va amaliyotning asoslarini o'zlashtiradi, deydi To'xtag'ul Qaqchikeyev. Uning aytishicha, tezlatilgan xizmatga chaqirilgan qirg'izistonliklar davlatga 50 ming qirg'iz so'mi, taqriban 700 AQSh dollari to'laydi. Bu pul askarning kiyimi, oziq-ovqati, yashash joyi va o'q-dorisiga sarflanadi, dedi Qirg'iziston rasmiysi. Qirg'izistonlik arbobning aytishicha, bu mamlakat armiyasi shaxsiy tarkibining 70% kontrakt to'lovi asosida xizmat qiluvchilar tashkil etadi. Qolgan 30%ning yarmi muddatli xizmatga chaqirilganlar, yarmi esa 3 oylik xizmatga chaqirilganlardir. Ozodlikning bizga shikoyat qilayotganlar nima uchun biz davlatga pul to'lashimiz kerak deb hayron bo'lyapti. Qirg'izistonda ham bordir shunday savol berguvchilar. Bas shunday ekan, bunday harbiy soliqning mantig'i nima degan savoliga Qirg'iziston rasmiysi bunday javob berdi.
Есть конституция, где написано, что долг гражданина
Konstitutsiyada vatanni himoya qilish fuqaroning burchi ekani yozib qo'yilgan. Bu talab qanday amalga oshiriladi? Masalan, bizning armiyamiz taxminan 20 ming kishilik. Rezervdagilar soni taqriban 4 marta ko'p. Demak, xizmat qilishni istaydiganlar ko'p. Bunday sharoitda tabiiyki, hammani ham muddatli harbiy xizmatga chaqira olmaymiz. Shunday vaziyatda 3 oy xizmat qilib 50 ming so'm to'lab qo'yish bilan yosh yigit harbiy bilet oladi, ya'ni harbiy xizmatni o'tagan deb hisoblanadi. Davlat idoralariga esa harbiy xizmatni o'taganlargina ishga qabul qilinadi. O'zbekistonda ham shunday tartib bo'lsa kerak. Demak, bu yerda fuqaro bilan davlat o'rtasida o'zaro manfaatli shartnoma tuzilyapti deyish mumkin, dedi To'xtag'ul Qaqchikeyev. Vaholanki, O'zbekistonda ham harbiy xizmatni o'taganlar qator imtiyozlardan foydalanadi. Ularning davlat idoralariga, huquq tartibot va kuch ishlatar idoralariga ishga kirishi osonroq. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya hukumati rossiyalik oligarx Roman Abramovichdan boyligining qonuniyligini isbotlashni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Rossiyalik oligarx Roman Abramovich Buyuk Britaniyada investorlarga beriladigan vizani olish uchun ushbu mamlakat hukumatiga boyligi qonuniy yo'l bilan ortilganini isbotlab berishi kerak bo'lmoqda. Viza olish uchun joriy etilgan yangi va qattiq tartib shuni taqozo qilmoqda. Britaniya matbuoti xabariga ko'ra, bu talab Abramovich boyligi ustidan surishtiruv o'tkazilishini anglatmaydi. Oldinroq London hukumati Abramovichning sarmoyadorlarga beriladigan Britaniya vizasi muddatini uzaytirish so'rovini rad qilgan. Bunaqa vizani faqat unga o'xshash milliarderlar emas, balki Britaniya iqtisodiyotiga 2 million funt sterlingdan oshiq sarmoya yotqizgan chog'roq boylar ham bemalol olishi mumkin. Abramovichning viza muddati Britaniya hukumati sarmoyador vizasi berish uchun qo'yilgan talablarni kuchaytirishi bilan bir paytga to'g'ri keldi. Aprelda tugagan vizasi uzaytirilmagani ortidan Abramovich o'z egalik qiladigan Chelsea futbol klubining o'tgan shanbada Angliya kubogi finalida kimsan Manchester United de raqibini yengganini ham komandaga qo'shilib bayram qila olmadi. So'nggi paytlarda Britaniyada Rossiyadan kelayotgan manbai noma'lum pullar haqida ko'p gapirila boshladi. Bu haqda Britaniya parlamenti tayyorlagan ma'ruza ham e'lon qilindi. Shu paytgacha sarmoya hisoblangan rus boylarining puliga endi milliy xavfsizlikka tahdid sifatida qaralmoqda. Forbes jurnali hisobicha, jami boyligi 9 milliard funt sterling deb chamalanib, Britaniya boylari orasida 13-chi o'ringa qo'yilgan Roman Abramovich Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin oligarxlardan biri sifatida ko'riladi. Putinning G'arb bilan munosabatlari keskinligicha qolayotgani ortidan Britaniya hukumati rossiyalik boylarga berib kelingan yuzlab vizani tekshirib ko'rishini ma'lum qildi. Bunday xos tekshiruvlar Rossiya Bosh razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Sergey Skripal va qizining Britaniya hududida zaharlangani va bu qotillikning Rossiya tomonidan uyushtirilganiga oid da'volar munosabati bilan kun tartibiga chiqdi. Suzamonlikni yoqtirmaydigan Abramovich Britaniyaga kiritilmayotgani yuzasidan hozircha bayonot bermadi. Britaniya hukumati vakillarining ayni masala yuzasidan keskin bayonotlar bilan chiqayotgani esa vaziyatning xususan Abramovich kabi Putinga yaqin, aksar boyligi esa g'arbda bo'lgan oligarxlar vaziyatining tez orada o'nglanishidan dalolat bermayotir. Jumladan Britaniya bosh vaziri Tereza Mey 21 may kuni bergan bayonotida shunday dedi:
We have taken significant steps to enhance our ability as a government to be able to deal with those.
Biz hukumat sifatida manbasi mavhum pullar muammosini hal qilishda jiddiy qadamlar qabul qildik. Biz jinoyatchilikka qarshi kurash milliy agentligi va uning qoshida iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash markazi ta'sis etdik. Britaniya bundan keyin jinoiy pullarga qarshi jiddiy choralar ko'radi.
Their actions and they must do so on an operational and independent basis.
Deya ta'kidladi Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan tayyorlangan yangi hujjatli filmda internet tarmog'idagi Zelo Messenger radiosi tojik yoshlarini ekstremistik va terroristik guruhlarga jalb etishda ayblangan. Ushbu film 21 va 27 may kunlari Tojikiston davlat televideniyesi orqali namoyish etildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Uzunligi 10 minut bo'lgan ushbu filmda aytilishicha, Zelo radiosi orqali taxminan 80% tojikistonliklar, ayniqsa yoshlar, Islom davlati, Guruh 24 va Islom uyg'onish partiyasi kabi terrorchi va ekstremistik guruhlar saflariga jalb etilgan. Mazkur filmda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mamlakat fuqarolarini Zelo radiosi orqali tojikistonliklarni terrorchi guruhlarga jalb etishini oldini olish uchun xavfsizlik organlariga yordam ko'rsatishga chaqirdi. Mustaqil tahlilchi Parviz Mulojonov fikricha, bunday filmni davlat kanallari orqali 2 marta ko'rsatilishi mamlakatda internet tarmoqlariga nazorat yanada kuchayishi va ulardan foydalanishda yangi cheklovlar paydo bo'lishidan darak beradi.
Yagona tashkilot hududlariki postay onba internet
Allaqachon Tojikiston aholisi faqat yagona kommunikatsion markaz orqali internetdan foydalanadi. Bu tashkilot Tojikiston aloqa xizmati qoshida tashkil topgan. Ya'ni Tojikistondan xorijiy davlatlar bilan aloqalarni davlat organlari nazorat qiladi, dedi Parviz Mullojonov. Ammo Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi raisining muavini Sayfullo Safarov internet tarmoqlariga nazoratni kuchaytirishni terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda muhim bir qadam deya baholadi. Bizning vatandoshlarimiz hushyor bo'lib, yoshlarni terrorizmni targ'ib etuvchi internet tarmoqlaridan foydalanishlarini oldini olishlari lozim. Zero ushbu tarmoqlar siyosiy o'quvi past bo'lgan yoshlarni yo'ldan ozdirishi mumkin. Umumiylashtirib aytganda, ularning faoliyati faqat Tojikiston imijini qoralashga qaratilgan, deb aytdi Sayfullo Safarov. Zello Messenger radiosi internetdagi xalqaro tarmoqlardan hisoblanib, ozod va mustaqil ravishda xabarlar tarqatadi. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, 2017 yil mamlakatda 400 kishi terroristik va ekstremistik faoliyatda ayblanib qamalgan. Ularning aksari Zelo radiosi orqali terrorchi guruhlar safiga qo'shilgani xabar qilingan. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Tojikistonda 1 million 600 ming kishi yoki mamlakatning 19% internetdan foydalanadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
So'nggi haftadagi ilm-fan yangiliklari bilan mikrofon oldida Ahmad Umar. Kosta-Rika 2021 yilgacha neft yonilg'isini butunlay taqiqlamoqchi. Kosta-Rikaning yangi prezidenti qazib olinuvchi neft yonilg'isi turlarini taqiqlash va mamlakatni dunyodagi uglerodtan butunlay xoli ilk mamlakati bo'lishini e'lon qildi. Sobiq jurnalist 38 yashar Carlos Alvarado bu haqda chorshanba kuni prezidentlikka qasamyod marosimiga to'plangan minglab odam oldida shunday bayonot qildi. Uglerodtan voz kechish avlodimiz oldida turgan ulkan vazifadir va Kosta-Rika birinchi bo'lmasa ham dunyodagi shu ishni birinchilar qatorida bajargan mamlakatlardan bo'ladi, dedi janob Alvarado. O'tgan oyda janob Alvarado ushbu Lotin Amerikasi mamlakati 2021-yilga borib ulovlar uchun qazib olinadigan yonilg'idan voz kechish rejasini amalga oshirmoqchi ekanini aytdi. 2021-yili Costa Rica mustaqilligini qo'lga kiritganiga 200 yil to'ladi. Ayni paytda Costa Ricada 99% elektr quvvati qayta tiklanadigan energiya manbalaridan ishlab chiqarmoqda. Ammo transportning uglerodsiz harakatlanishini ta'minlash, garchi mamlakat atrof muhit borasida olgan majburiyatlariga sodiq bo'lsa-da, bajarilishi anchayin mushkul muammodir, demoqda ekspertlar. Kaliforniya Berkeley universitetining Costa Rica energetikasi bo'yicha tadqiqotchisi Jose Daniel Lara fikricha, bir necha yil ichida qazib olinadigan yonilg'idan voz kechishning iloji bo'lmasa-da, ayni reja o'sha maqsadga tezroq erishish yo'lidagi sa'y-harakatlarga yo'l ochib beradi. Costa Ricaning barqaror rivojlanishi masalalarini o'rganuvchi mutaxassis, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va elektr transporti bilan shug'ullanuvchi Costa Rica Limpia tashkiloti direktori, iqtisodchi Monika Araya, transport sohasida qazib olinuvchi yonilg'i turlaridan tez orada qutulishga intilayotgan mamlakat butun dunyoga ajoyib namuna bo'lib xizmat qilishiga shubhasi yo'qligini aytadi. Costa Ricaning toza energiya manbalariga o'tishi aytarlik qarshilikka uchramaydi, chunki mamlakatda neft yoki gaz sanoati yaxshi rivojlanmagan. Biroq avtomobil va boshqa transport tizimlaridan foydalanishga talab ortib bormoqda. Shu sababli zikr etilgan maqsadga erishish ulkan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, dedi janob Lara. Ayni paytda neftdan olinadigan yonilg'idan foydalanish oqibatida bu orolda ham zararli gazlarning havoga chiqarilayotgani iqlimni o'zgartirmoqda. Mamlakat Milliy meteorologiya instituti bildirishicha, Costa Ricaga havoga chiqarilayotgan is gazlarining 64% energiyadan foydalanishdan, 1/3 qismi esa transport vositalari ishlashidan hosil bo'lmoqda. Costa Ricadagi universitetlar yetakchilari yiqqan va mintaqa ahvoli to'g'risidagi hisobotda keltirilgan ma'lumotlarda aytilishicha, mamlakat jamoat transporti aholining ulovga bo'lgan ehtiyojlarini zo'rg'a qoplayapti. Natijada shaxsiy transport vositalariga bo'lgan talab keskin ortib ketgan. 2015-yilda avtomobilsozlik sanoati 25% o'sdi va Costa Ricani Lotin Amerikasidagi eng yirik avtomobil bozoriga aylantirdi, deyiladi hisobotda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Lava oqimi Hawaii'dagi elektr stansiyasiga yaqinlashib qoldi. Sekin siljayotgan lava oqimi Kilauea vulqoni atrofida joylashgan elektr stansiyasiga yaqinlashib qoldi. Orol rasmiylari elektr stansiyasining ham lava ostida qolib ketmasligi uchun chora ko'rmoqdalar. Rasmiylarga ko'ra, Hawaii shtatiga qarashli 38 megavatt elektr quvvati ishlab chiqarayotgan Puna Geothermal kompaniyasiga bevosita xatar yo'q, ammo Puna Geothermal kompaniyasi yaqinidagi yoriqlardan lava chiqib turibdi va asta-sekin hududga oqib kirmoqda. Lava oqimi Puna Geothermal kompaniyasi yaqin joydagi eski Hawaii Geothermal loyihasining kulini ko'kka sovurdi, deyiladi shtat ma'murlari tarqatgan xabarda. Mas'ul idoralar turbinasi issiq havo bilan ishlaydigan elektr stansiyasidagi vaziyatni yaqindan kuzatib turibdi. Ehtiyot chorasi sifatida tez o't oladigan kimyoviy moddalar stansiyadan boshqa joyga ko'chirildi va quduqlar sovuq suv bilan to'ldirildi. Hozir u yerdan bug' chiqib turibdi. Fuqaro mudofaasi tashkiloti vakilining qayd etishicha, 22 yoriqdan tinmay lava chiqib turibdi va okeanga oqib tushadigan boshqa xavfli kanalni to'ldirmoqda. Qaynab turgan lava suvga tekkanda ishqorli bug' hosil bo'ladi va bu hodisa laze deb ataladi. Laze so'zi inglizcha lava va haze yengil tuman, g'ubor so'zlari qo'shilishidan yasalgan. U bug' bilan vulqon shishasining mayda zarralaridan iborat tuz kislotasi aralashmasidir. Kilauea dunyodagi eng faol vulqon bo'lib, Hawaii ulkan orolidagi 5 ta vulqonning biridir. U 3-may kuni otildi. Shundan so'ng uning yaqinidagi tog'da yashovchi 2000 kishi uylaridan ko'chishga majbur bo'ldi. Olimlar vulqon faolligi ulkan otilishning debochasi bo'lishi mumkinligini aytmoqda. 20-asr 20-chi yillari o'rtasida orolda shunday kuchli vulqon otilishi ro'y bergan edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 21-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Mustaqil O'zbekistonning qimmatga tushgan orzusi. Yana bir Dreamliner Toshkentda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18 may kuni Boeing 787 Dreamliner uchqichi AQShdan Toshkentga uchib keldi. Prezident Mirziyoyevning AQShga rasmiy tashrifi davomida O'zbekiston havo yo'llari shirkatiga topshirilgan bu galgi orzu layneri davlatga qarashli kompaniya ixtiyoridagi 3-chi Dreamliner bo'ldi. Rasmiy va mahalliy matbuot, qolaversa, O'zbekiston havo yo'llari shirkati O'zbekistonning Markaziy Osiyoda Dreamliner sotib olgan hozircha yagona davlat ekanini alohida qayd etmoqda. Ayni paytda samolyotning dunyodagi eng qimmat bu modelini sotib olishga iqtisodiy va moliyaviy imkoniyat va tijoriy ehtiyoj bor edimi? Mintaqada birinchi bo'lib orzu laynerlarini sotib olish o'zbekistonlik soliq to'lovchiga qanchaga tushdi degan savollarga hozircha javob yo'q. Ozodlikning bu savoliga 22 may kuni O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmati kontrakt narxi Boeing kompaniyasining tijorat siri deb malakalangan deya javob berdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, shirkat 2020 yilga qadar jami 6 Dreamliner uchqichiga ega bo'ladi. Boeing korporatsiyasi e'lon qilgan ro'yxatga ko'ra, O'zbekiston jami 7 dona Dreamliner sotib olishga buyurtma bergan. Milliy aviakompaniya rasmiylari o'z parkidagi 3 dona Arzu layneri uchun qancha to'langaniga oid ozodlik savoliga 21 may kuni aniq javob bermadi. Islom Karimov 2014 yili qo'l qo'ygan qarorda dastlabki 2 Dreamliner uchun 246.4 million dollar ajratilgani va bu mablag'ning yarmini davlat ajratishi yozilgan. Qolgani ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlariga ko'ra AQShning Exim banki ajratgan kredit bilan qoplangan. Qolgan 4 Dreamliner iqtisodiy ahvoli og'ir ekanini prezident Shavkat Mirziyoyev qayta-qayta ta'kidlayotgan O'zbekiston uchun qanchaga tushganiga oid so'rovga O'zbekiston havo yo'llari 22 may kuni keyingi 4 laynerga oid kontrakt narxi Boeing kompaniyasining tijorat siri deb malakalangan degan yozma javob yubordi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi sobiq mutasaddilaridan biri Dreamliner sotib olish qarorini aviakompaniyaning eng katta xatolaridan biri deb atadi.
Dreamliner olish bu havo yo'llarining oldingi raisi Tianning ishi. Bu kompaniya doim tepadagilarning karmushkasi bo'lib kelgan va bu savdo ortida ham o'shalarning manfaati turgan. O'z parkidagi uchuvchilardan unumli foydalana olmay turgan aviakompaniyaga har biri 170 million dollarlik samolyot olindi. Bu qaror tijoriy va iqtisodiy jihatdan mutlaq noto'g'ri. Dreamliner uzoq masofaga uchadigan samolyot. Parvoz 7 soatdan uzoqqa cho'ziladigan reyslar ko'p bo'lsagina undan foyda olish mumkin. Havo yo'llarida bunaqa reys bitta Nyu-Yorkni olmaganda yo'q va bunday samolyotlar olishni oqlovchi na tijoriy va na texnik zarurat bor. Bular Dreamliner bilan 3-4 soatlik masofaga uchmoqda.
Deydi milliy aviakompaniyaning Dreamliner olish jarayonidan bevosita xabardor sobiq mutasaddisi. Bu mutaxassis aksar reyslari 4-5 soatdan uzoq bo'lmagan O'zbekiston havo yo'llari ko'rpasiga qarab oyoq uzatganida bitta Dreamliner puliga ayni shu masofa uchun optimal hisoblangan o'nlab boshqa uchqichni sotib olgan bo'lishini aytadi.
Lekin maqsad xalq va davlat pulidan oqilona foydalanish emas, balki bu oxir tepasida o'tirganlarni boyitish bo'lgani uchun ana shunday iqtisodiy tijoriy jihatdan zararli qaror olingan,
deydi bu mutasaddi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
21 may kuni ozodlik bog'langan O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmati rasmiysi Dreamliner uchqichlarining Nyu-York, Istanbul, Seul, Tel-Aviv, Frankfurt, Moskva, Dubai, Singapur, Kuala-Lumpur kabi shaharlarga qatnayotganini ma'lum qildi. Bu yo'nalishdagi parvozlardan birortasining Nyu-York mustasno. Uchish vaqti 7 soatdan oshmaydi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatidagi vaziyatdan bevosita xabardor Toshkent mulozimiga ko'ra, Dreamliner olish qaroriga qadar O'zbekiston havo yo'llari aviaparkida 10 dona A320, 3 dona deyarli foydalanilmay turgan A310 rusumidagi yo'lovchi uchqich bo'lgan.
Asosiy aviapark Airbus samolyotlari bo'lib turgan bir paytda tepada kimdir Boeing olishga qaror beryapti. Agar maqsad aviaparkni yangilash va uni uzoq masofaga uchadigan samolyot bilan to'ldirish bo'lganda, mantiqqa ko'ra Airbus 330 olish mumkin edi. U ham 14 soatgacha ucha oladigan eng so'nggi rusumdagi uchqich. Narxi Dreamlinerdan kamida 50 million dollarga arzon. Texnik xizmat jihatdan aviaparkda bir xil rusumdagi uchuvchilarga ega bo'lish ham arzon ham manfaatli. Uchuvchilarni boshqatdan o'qitishning keragi yo'q. Ehtiyot qismlari o'sha yoki sal o'zgargan. Dreamliner nihoyatda qimmat uchqich. Gap uning birlamchi narxi emas, balki ekspluatatsiyasining ham qimmatligida,
deydi Ozodlik suhbatdoshi. Dreamlinerga texnik xizmat ko'rsatish va uning ehtiyot qismlari narxining, masalan, Airbus uchuvchilariga nisbatan bir necha barobar qimmat ekaniga mutaxassis birgina misol keltiradi. Masalan, Dreamliner tormozlarini almashtirish 200 ming dollar turadi. Airbus ki esa $40,000 deydi Milliy aviakompaniya sobiq mutasaddisi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston transport tizimi mulozimlaridan biri O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining oldingi rahbarlarini Dreamliner bahonasida millionlab dollar otkat olganlikda ayblaydi. Ozodlik hozircha bu iddaoni tasdiqlovchi biror hujjatni ko'rgani yo'q.
Moliyaviy iqtisodiy jihatdan zararga ishlayotgan kompaniyaga Dreamliner olishni kim qo'yibdi? Bitta Dreamlinerning puliga 2 Airbus, 10 Rossiyaning MC-200 rusumidagi samolyotni olish mumkin edi. Bu stilkani ilgari surganlar Karimovni Boeing bilan shartnoma Amerika bilan munosabatlarimizni yaxshilaydi deb ishontirgan. Oqibat nima bo'ldi? 12 yillik lizingga qariyb 1 milliard dollarlik Dreamliner buyurishdi. Kimlardir millionlarni o'mardi, qarzni to'lash xalqqa soliq to'lovchiga qoldi. Oddiy xalq Dreamlinerni tushida ko'radi. Havo yo'llarining biletlari qimmatligidan xalq avtobusda Rossiyaga qatnayapti. Yo'lda o'lib ketyapti. Samolyotga chiqaman degani Qozog'istonga o'tib Chimkentdan uchib ketyapti. Nimaga? Chunki O'zbekiston havo yo'llari qimmat, qozoqniki arzon,
deydi bu mulozim.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik gaplashgan aviatsiya sohasi mulozimlari davlat garanti asosida berilgan kreditlarga qimmat-qimmat samolyotlar sotib olayotgan O'zbekiston havo yo'llari aviaparkidagi eski uchqichlarning ayanchli ahvolda yotganini iddao qildi.
Turk havo yo'llari aviaparkida kamida 295 samolyoti bor. Bitta ham Dreamliner yo'q. O'zbekiston havo yo'llarida hammasi bo'lib 19 samolyot bor, uning 3 Dreamliner. Orzu layneri yonida ishlatilmayotgan Airbus 310 uchqichlari turibdi. Ular hatto tuzuk quruq saqlashga olinmagan. Shunchaki angarda turibdi. Ularni sotish bilan hech kim jiddiy shug'ullangani yo'q. 5 yildan beri o'lik yuk bo'lib yotibdi. Sotsa hech bo'lmasa 30% narxiga ketardi. Xuddi shuningdek, yaxshigina ahvoldagi 3 RJ85 ham foydalanilmay yotibdi. Bular esa Dreamliner olish bilan ovora,
deydi Milliy aviakompaniya kompaniyadagi vaziyatdan bevosita xabardor mulozim. Ozodlik ixtiyorida O'zbekiston havo yo'llari aviaparkida nechta yo'lovchi uchqich borligi, ularning brendi va texnik ahvoliga oid rasmiy ma'lumot hozircha yo'q. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, prezident Mirziyoyev O'zbekiston havo yo'llarining qimmatbaho samolyotlar savdosi ortidagi asl sabablarni ham, bu xaridning tijoriy jihatdan o'zini oqlamasligini ham biladi, ammo Boeing bilan shartnomani to'xtata olmaydi.
Ungacha zakaz berib qo'yishgan. Bekor qilsa, shtrafnoy sanksiyalar katta. Buning ustiga Amerika bilan munosabatlarga salbiy ta'sir qiladi. Lekin hozirgi prezident bu Dreamlinerlarni rentabillik qilishni talab qilyapti. Va bu to'g'ri,
deydi Ozodlik suhbatdoshlari. Qarzdor aviakompaniya va uning orzu laynerlarini daromadli qilish mumkinmi? Ozodlik suhbatlashgan aviatsiya mutaxassislari bu savolga tasdiq javobini bera turib, o'z qarashlarini izohladilar.
Men aviashirkatning hozirgi rahbariyati bunga qodirmi yo'qmi bilmayman. Lekin vaziyatni o'zgartirishi mumkin bo'lgan qadamni prezidentning o'zi qo'ydi. 7 davlatga vizani bekor qildi. Agar O'zbekistonga vizasiz keladigan davlatlar ko'paysa, turizm kuchayadi, qatnov ko'payadi. Havo yo'llari biletlarini arzonlatib, uchqichlari to'liq uchishini ta'minlashga o'tadi. Hozir bilishimcha, uchqichlardagi o'rindiqlarning 72% to'layapti. Bu yaxshi ko'rsatkich. Prezident yo'nalishni to'g'ri oldi,
deydi O'zbekiston havo yo'llari sobiq mutasaddisi. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan transport sohasi mulozimi O'zbekistonda xususiy aviatashuvlarga ruxsat berib, O'zbekiston havo yo'llari monopoliyasini sindirmay turib, bu sohani daromadli qilib bo'lmasligini aytadi.
Hozir shirkatning mulk shaklini o'zgartirib, aksiyadorlik kompaniyasiga aylantirish oldidan moliyaviy tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Departament, Moliya vazirligi mutaxassislari ishlayapti. Hujjatlar tayyor bo'lgandan so'ng aksiyalar chiqariladi va investorga sotiladi. Hozir ikkinchi xususiy kompaniyaga yo'l berishning ayni vaqti. Yangi shirkat fonida havo yo'llarining ham hamma qatosi ayon bo'ladi va aviatashuvlar sohasini ham xalqaro standartlarga ko'tarish imkoni tug'iladi,
deydi transport sohasi mulozimi.
Asosiy masala O'zbekiston havo yo'llarining davlat va xalq pullarini o'maradigan karmushka bo'lib qolishiga izin bermaslikdir. Shirkat moliyaviy ahvolini halol audit qilish kerak. Ishni toza va halol sahifadan boshlash kerak. Davlatning puli qayerga ketayotganini shaffof qilish kerak. Bu pulni ishlatayotganlar jamoatchilikka hisob berishi kerak. Katta xatolar, eng muhimi, korrupsiyaga botmaslik uchun bu ishni mutlaq qilish shart,
deydi Milliy aviakompaniya sobiq rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.